habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaaliland ay ku doonayso inay ku xaliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowgay noo tahay hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugan leenahay waqti aan la sugan.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inayna kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu, oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga, ayaa kasoo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaluddin Kilicdaroglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuusan Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii Diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed, kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, qareenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeer ilaaliyaha degmada Fulton Fannie Willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro aha oo lagu rabay in Donald Trump uu ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysa Janaayo 2021. Ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ee runnimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara. Duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaad xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabo qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddi hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xubnood ahaa hawsheedii waan bilownay, laakiinse weli waxba nooma dhammaan. Bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayna. Waxaan jecel nahay in nala sugo. Way bilow bay noo tahay, hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiray. Intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, ha nala sugaa leenahay waqti aan nala sugo.
Geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. Dhinaca kale, warar ay fiyooda hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u anbabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. Geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeyo oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Anaga soo dhaweyna, inkasta dowladduna nabad kaga shaqayso, waxa weeye qolki iyo colaad aanay kaga shaqayn, odada ciidanna aanay kaga shaqayn, dadkii qalalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu goolaheena, maadaama iyo goole iyo qarka matari goolee sharci dhisan u yahay in sharciga lahor keeno dadka uu ku cadaado qolka dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii horeysa dhibaataad ee ahaa in guddida nabadda ka shaqaynaya inayna si aanay si baarala isku dulbargelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaado.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Dad shaqaynaya way
خضر محمد عكوليه في اوي هرقيشة.
qaar kamid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyadaamin loo sameeyay dad gaaraya 2000 oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameeyay biyadaaminta waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol
xilli ay biyo yaraan ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaalada deegaanada qaar kood ay daalay oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka dusmada shuruluux dhumay ballahara xilxil iyo dabataag madaxa hay'adda layd maxamed abdullahi haaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameeyeen dadka baahida badan u qabay
barnaamij biyo dhaana ama water tracking barnaamijkaas oo si guutaa ka uga daafurayney gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood 6 goobood oo kamid ah biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo hal bil ah gudahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booydood biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha dabcan waa biyo macaan oo ruurkii dadka iyo cid walba ay isticmaali karto mashruuca waxaa fulinaysaa hay'adda Alight taageero ka helaysa sanduuqa HSF fulinayaa deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo masuulkeedu joogo Yahya kaalay dhahan asaaka u joognaa inaan dahfurka wareejino biyahaasina ay saaka si rasmi ah uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba IDB-gan oo kale saartaan malaha wax masuul ah in loo sameeyo masuulo marka waxaan saakaan u joognaa un aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda Alightba
waa isaguna halkaas ka hadlay jaamac Maxamuud Axmed oo kamid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameeyay isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo
saakaan ay noo bilaabeen biyo dhaankii waa inoo keenay biyo wacan oo nadiif ah oo weliba biyo macaan ah oo xareedda roobka ah ee dirkadaha gala biyahaas oo wax walba ku wacan haday tahay cunnada haday tahay dhaqdhaqista haday tahay qubeyska ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah jirkaamada biyaha saaka waanu ku noo keeneen anaga waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 beri biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca weyn
Yahya Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas'uuliyadda gaarka ay saaran tahay waxa uu sheegay inay si weyn dadkan ugu caawin doonaan si ay biyo nadiif ah ugu keeni lahaayeen
in biyo nadiif ah oo kuwaala sida dadkaas ay helaan in wixii loogu talagalay oo 76 ka booydood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan ana aan goobjoog u ahaado uga daahfuro insha Allah ta'ala aanu ballan qaadayna sida contract aanu ku galay inaanu shuruuca u fulino habana naga soo noqonayna ka Ilaahay dadka deegaankan waxaan ku codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna naga fududeeyaan oo wixii maaragtay ama dii wax keeni karo dhalay ka fogaadaan dadkan waa dad u baahan in maaragtay wax la taro
goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaareen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan Cabdikariim Olol VOA magaalada Laascaanood
waxaan degi siyaal wali waxaan nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka galcad ee gobolka galgaduud taliska africom ayaan weli ka hadlin weerarkan maalmihii lasoo dhaafayna afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee ceelbuur iyo galhareeri ee gobolka galgaduud mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah xiindheere garabla ceel qooxle webxo jacar dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaala miyiga gobolka galgaduud haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhammaystirayso wejiga koowaad ee gulufka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fadhi ku meelgaara ka samaystay magaalada dhuuse mareeb waxaana maamul goboleedka galmudug iyo degaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah howlgalladan waxaa galka baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyey tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan
wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada koonfur galbeed iyo jubbaland way isla socdaan isku qorsho weye laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtii uu ka socdaa laakiin waxaan rajaynayaa tani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo galhareeri ceelbuur ka qabataan ka bacdina aada u jeesataan koonfurta mise inaad ka riixdaan al-shabaabka ku sugan labadan gobol ood koonfur isugu geysaan
meel riixid ay u baxaanba ma jirto meel yare ku jiraan labada degmay ku jiraan labada degmana dhinac walba waa laga jiraa meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda
qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay la eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka
horta haruun inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa shabaab baqdin unbay dadku kula jiraan maahe ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonayn inay ka baxaan ayaa meesha ku haray magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay ka soo baxda gacanteenna ay tahay marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan
bal waxaad ka sheekaysaa taliye waayo aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen ka bacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen khasaaro badan baa ka dhacay galcaad iyo masagawaa iyo meelo kale maxaa waayo aragnimo oo laga bartay oo aad kaga hortegaysaan kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale
waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaan iskumaysan helin ujeedaduna ma aha dagaalku dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la yaala isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, anaguna sidoo kale anuu la dagaalano oo nuubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan ku ansa.
نور حسن قوتالي او دولد سومالي او مقعابن قدوميها دقمد عالبور مقالده سيو كميده لبادة بارتلماميه او قوينيها والقلدن ايان ويدية قيمين تيسا استراتيجية ده مليشيات كال شباب اي كسوغن دقاند اي كو جهان يهين
ميل كستا او نمكا كان وحاد قرر ايسا وحي كجران لباد دقمو او ولي اكثري كجران او وحي جيدة او افران مالي باركا اي دمدا فوا كو ولي اكثري تمان عدو الدفاع كستو الدفاع هو كجرو وحدول تاجن عاو كجرو يلي إذا مدى الدولة صوبالي
دفاع عدو هالكيبو كالجوغة حتى ديت المانت كل دول كوات كالتقانا
والله وقارها وفحو وقارها دنك دوسة مريب حقا بارتي قيل هلي باش اللي يرادو إلا حرف داري وولي سيا حيال دار كولي في اللحي ديلا عقا عدى إيو بارتي galabo meesha ku wajahan intaba difaaca ciidanka ee Soomaalidu diyaar buu ku yahay taqaaqidii u baa u dhiman wax kale oo u dhiman ma jiraan waa soo dhaaftay sheekadu ee diyaar garow iyo waa ka soo gudub
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas
horta ciidan badan ku jira oo meesha wixii laga soo eriyay gobolada dhexoodan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xarardheere iyo ka kor wixii laga soo eriyo dhawaa meesha ku jira laakiin wax ka soo yimba wax barbardhigi kara ma aha ciidamadanada
warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa 19 bishan ogos shaacisay in ciidamada dawladda oo kaashan iyo saaxiib caalami ah ay hawlgalka fuliyeen degmada Galhareeri hawlgalkaasi oo lagu burburiyay kayd ay hoob ka dhigtaan urka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeelo ka soo gaartay dad shacabka نور حسن قوتالي قدوميها تكمد عالبور ايان وحكوي ديي سيدا اي وحود عين
وحاوي قرحية ده ايو وحيابا نو عاسي ايجيت كميري لقي اليو وقرحية ده سو بي انت بضم بأي استعمالان ويسو افجران تي سيدا الله سو عطو حد قل هرير يوكالي وحالو قبي حرونتي قرحية ده ايكو سوي جيريان وردان وحالا قبي دبعا مقالة ده اي ميل كميدا ايكو سوي جيريان ايكو سويستان haddii dad shacab ah intii la diray cadu waxa gaareen baaratay waxa ka tacsiinaya shacabka laakiin wax shacabada uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale bitra dhowr iyo toban baawro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamada markay soo dhaqaaqaan in maaraysa laga horgeeyay halkii ay ku dambas beere
waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen adu maxaa hadashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa
caruurta ay soo bandhigeen waxa weeye iyaga laftirkooda ku soo qaxay meesha oo deganaa marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay ka soo qabteen mooyi inta aan xogta ka hayno anagu baadaba ay deegaanka iyaga tahay intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaray wax yar oo dhaawac ah gaar
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhameystirka wajiga koobaad uu furo yahay bilowga wajiga labaad khubarada amniguna waxay ka digeen in hadii dawladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saar galmudug inay taas ka dhigan tahay in wajiga koobaad uusan gaarin guul kama dambeys ah Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado madaxda dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhameystirka wajiga koobaad uu xigi doono bilowga wajiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion kaas oo culayskiisu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed hase yeeshee waxa muuqanaysa in hawlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeyay guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayay
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa madhikaro waa baabay madhikaro laakiin in muqaal hadda aan daqsa looga qayb galayo ama ay toos uga qayb galayaan hadda muqaayimo nooma muuqdo aniga ima muuqdo shakhsiya
maxaad saa u tiri
waxaan weli waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qeyba ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inaydin kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin de qorshaha waxaanay siyaasadda ayaa hagta, marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaar garowgooda markaan fiirino,
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas waaye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad, waxaa ka horeeya tabaabusha, ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan.
Ciidamo ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miyaa jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyaga inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin howshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaadqaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tariic ciidan ahaan.
Wagart, marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Waa haday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana oo soo dhaweyneyna, haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay, waana qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadadasiiba nimankan xagshiryaasha ah, timeline baa la qabsaday, qorshihii waa la fiisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu inkastoo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay ayaga la weydiiyey, bal inaad faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sabab kastaba ha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego. Meelihii ay ka baxeen sida Galilee oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anagu waxaan doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn karo loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maarata dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqajinayaa, haddana dhinaca inaanu shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgalayo dowladda Soomaaliyeed waxa uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ee inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad. kama marno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qaybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taas oo sababta in shaqhsiyaad bad qabay ay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waan salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin, waan salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay ruux iska shaqaysta oo nolol maalmeedka isla dhacsadaan ahaa. yani tuuga gaariga aan watay wursaasaydii aan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee waddankiina waddan dagaalo ka socdaan uu yahay, anla qof isaga balaan noqday, waxaan go'aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab. ilaa anagoo hamigay iyo rajadeedu ay tahay inay noloshiida wax iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 kala marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 sano ahaan waxaan sugayay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay, maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dubijinta usoo jiray, intaba aan wax rajaaho maaragtay aan nolosheena wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go'aansaday ama yacni aan go'aansanay inaan nolosheena annaga aan maarayno. horta yani bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yani si qaldan u fikiran way ku jiraan. ooma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan, laakiin sida badan dadka yani waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yani oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baawurtu macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baawurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba, ama yacni ay islahaan qofkani lifdi uu kaa raba oo qof dhisoo balo oo qof lacag ku siinayo ma ahan. qofba nuucuu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baawurtu nama istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleynaa. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran ku gedgedi jiray, mar yacni qalabkan oo maarata raadiyaasha iyo waxas lagu sameeya ku gedgedi jiray, مربى يعني هيران صومري الحمد لله دوارك تاو ملينا مرس دو كاد يريستا هو لو مترها غوري دخيسي غدسنا حتى ميل برنامج يغوم دسنا ما اودو انان معناها ميل غوري حتى مشى برنامج كان كدستو ما اودو وايو دقالها ان هيستا مسامحين واخ كدستو اي انان ايا ايا كو غنصدو ما جيران هيدن تا كولي اما يعني waxa jira dadka qortiya level uu da loo sameeya waxa dhaqaalaha waxa ay haystana wax loogu dara ilaa hadda ma hayno waxay adoo maartay level uu noo sameeyay oo
waxaan dareemayaa in aad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nolosha aad sameeyso bal ka waran qaabka noloshaada aad uga soo saarto miiskan yar ee ku aamiran
alxamdulillahi dadaal intaan dadaali karin dadaala kulliin hadda cilaan aan ku tirsanahay oo dhaqaalaha macnaha ay u soo kordhisay ma jirto aniga umba mar walba waxaan ku dadaalaa sida maartay aan saan dhaqaaleyga sare u qaadila marka alxamdulillaah boo macaan waan uga marmay maalin walba inaan qof gacanta u horsano aan dhano hanal caawiyo ama waxna la siiyo kontkayga shilin 500 maartay adiga noloshayda maalintaas waxa aan cun lahaa oo ka maraysta cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad sheenaysaa bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna in guriga iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallahi qof kasta oo disabled ah ama qof dhalinyaro ah noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maartay noloshooda ayaga ay sidii ula tacaali lahayeen ay ka fikiraan oo aysan qof bina yacni kaleeto aysan gacanta u horsan
aad u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa faahfaahin isaaq raagi oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabo cali fashion wuxuu ka mid ahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sarada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah
waa maxsan tahay anuu maartay oo u safrahay nairobi yaa shir baabulaanga shir baabulaangre noloshadii hal ilbaqsi ay igu bedelatay anuu iyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilaahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigaba ila digtay markii oo noloshada iga bedelanto shirk aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaasha hore oo maarko iyo garaqama jireen oo iga gadoomeen oo nin amaato oo naafo oo biro wato aada soomaali badan oo makaalmayaan waay maarta way takoorayn oo maaratay waay yesayn ani markaan waxaan dhahay af ingiriis waxay dhahaan never give up ani markaan maaba yacni ha isma dhiibin oo noloshadii mid kale waxaa la dhahaa disability is not inability af ingiriis nin naafada maarata halgu naafa ku yahay oo maskaxadiis naafa kamaho dareenkan naafa kamaho oo ma sidii hadda soomaali qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursaay wiil oo naafa lagu lahayn oo lama gursa waa la yiis laakiin ilaahayna saas ma ogolo qof maartay oo marka hore caafimaad qabo oo nin nooloo naafuu noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhibin ma quusan ilaahay aan ku maadalay farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajid dadka naafada waxa ku badan yahi inay masaajid aadaan oo lale baarakullah fiikum aniga taas ma yelin ani farsamo aqaankaan gala
marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa
waxaan farsameeya guwaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan gelina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseeri markaan tabaseerigaan bilaabay oo qaribu 25 gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaan waa iyagada laba kala danaba yaanda laba arqaanaan leeyahay oo arqaanka ani kan kale saddex arqaan way marka maadaama arqaan badan haysan laakiin labaan ku bara waa barteen oo way iga dhaqaaqeen
wayahay cali fashinow maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aada u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan
ha taas waxaa wey inaan noloshadooda maarata oo isku firlaaban oo noloshadooda maarata megan allah iyo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skillku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan
وتهي إن قدام بنتي فرينت أب بشكل عصرا سمحتها.
الحمد لله هدا الله أرقام بالي وتي كلو أنا فسمك السمينة مركان وحاء الصناعة دل طبعك أرقام هلا لها أو يوم كبا طبعاً ويل يوم مارشان قبل أو فسمة أقول رجيو سفا مارت نولش مارت كوارا من جلام. تذكرنا فدا ومارت قبل كان دكان أيو كنا أذبا لبات قبان والله يسي لما قرقارو لكن أنا قلبي جهان هنا مارت أنسي ومارت فصمدة أو مارت أرقانتا سفا مارت أي نولش هذا كوارن وهنا جلان لها هنا مارت عوي أهله أو مارت أنكو كو قرقارو سفا مارت فصمدة أنسي ويقولنا إكو فايدستان أرقاما أو مارت ليكو ليو إن شاء الله
أدو ماسيني هاي علي أبدي جابو على فاشيون وهم علن تبابر بلشدنا فدا ee ku sugan gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari. Igisaal waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka awooyska la dhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisare ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiya saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaam Axmed Deere oo sidoo kale uga soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Maasanad Cabdisalaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka awooyska la dhaab waa ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xariiraha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka awooyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay Xaawe Maxamed Cabdi oo ku shaqeysata shaqaale dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka wareystay sida ay ugu dhiirtay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeedaba ugu tiirsan tahay. Waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid ah xilliyada ay inta badan Soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. Haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga, Xaawe Maxamed Cabdi waa hooyo dhalinyaro ah oo haysata laba caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay kaliyeed koriso. Hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda freelansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda NRC. Xaawe ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la Xaawe Maxamed Cabdi. Waxaan ku noolahay xerada xagar dheer. Shaqada aan qabto waxaa la yiraahdaa freelancer. Waxaan u qabtaa dad oo kala duwan oo ka ah Canada, Mareykanka, ay wixii wadamada Yurub la joogo ayaan u qabtaa. Marka waxaan u qabtaa through online ahaan ayaan u qabtaa project waxay igu soo direen emailka. Marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa dana emailka ay ugu celiya kadib lacagta xagga igu soo diraan.
Si fiican ugu faahfaahi dhageystayaasha shaqada aad qabato.
Xirfada way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. Aniga waxaan qabtaa inta badan translation waxa la dhaho, interpretation, web research, data entry, web design, waxyaabo noocaas ayaan qabtaa. Laakiin xirfada way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. Intaas baan aqaanaa, intaasaan ku qabtaa.
Adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sidee baa isu heshaan? Sidee wada xiriirdaan?
Dadka ma qabana waxay iga soo qabtaan qadka. Waxaa jirto platform kala duwan like Upwork, Bruce.com, LinkedIn, Facebook xitaa meelas ay iga soo qabtaan. Dan waxay la soo hadlaan emailka iga soo diraan advert. Markaas aan ka aqbalaa, markaan ka aqbalo waxay dhaan projectigaas aan hayna ma noo qaban kartaa hayaan dhahaan waxay soo diraan offerka. Marka ay soo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
Muddada aad ka shaqeynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo ta qoyskaaga?
Wallaahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. Familka waxaan la degnaa hooyo anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheena ma fiicneen. Markii laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha waxyaaba badan ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof oo isku filan, oo guri gaar ah degan ayada labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee bay ku anfacday? Sideese ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallahi marka koow aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aad ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay, markaan samaystay waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shiban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooyo iyo dad kale isoo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaas shaqada u qabata ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof ku soo diray kalaayntiga. Kalaayntin qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaarna waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiranta project ay ku xiran tahay, project simple ajuri iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiis way yartahay, project haduu dheer yahayna lacagtiis way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $100 mise $200 ayaan bishii ka helaa, laakiin ka badan waan heli karaa marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalis inaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay maraha ka horna aad hooyo la nooleyd, baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysee ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamad ayaa la dul noolaa. Maadaama xaas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar ah ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayna ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daray $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin ana iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay, waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah, sida hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahnayn maanta, oo rabbigay ii abuuray bis ayaan u baahanay. Qof bini-aadanta wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanaa alxamdulilah.
Shaqadana ma tahay mid joogto ah oo aad isku halayn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaaba bil xataa inaa shaqo helin client inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna adiga kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dansanaana, waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallaahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranaye oo maxay dhihi jiray asla baraneyne, laakiin ku qasaare oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyey, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfadas waa inaad barteen barta. Marka si kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaystay, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii marka isoo baxdaanba waan awoodo waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanayd?
Wallaahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tiirsaneen aan isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay, waxaan noqday qof isku filan oo familkiisna caawin karo. 8,000 bis ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, wax kasta aad u baahdo waan samaystaa, qoyskeena waan ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallaahi xirfadan waxaa igu dhaliyay horta marka koo aan ku biirayay iyab center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, markaan iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutar ma aqaanin, kombyuutarkaas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganahay ayaa xirfadan soo dhejiyey. Marka la soo dhejiyey xirfadaas, marka kombyuutarku ii dhammaato waxaa la soo dhejiyey 2018 la soo dhejiyey bilowgeeda caday la soo dhejiyey. Markaas kombyuutar ayaan dhiganahay, markaan dhameeyey kadib aan apply gareeyey, waa la isoo qaatay. Kadib dhadhaaba aan ku baran jirnay adi muddo 6 bilood ayaan baran jiray. marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentorship ayaan nala bilaabay oo laba bilood ah. Marka mentorshipku noo dhammaaday kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombuyuutar iyo qalabkii soo dhammaystirayna nasiisay. Marka nasiisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020-kii aan bilaabay bishii lixaad meelahaas.
Waxaa jira dhalinyaradoo kale ah haween ku jiro qaarkood ay gurabo yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqaha ma yaallaan waxna qabtana ma leh. Maxaad gabdhaha u sheegi lahayd, maxaas kula talin lahayd?
Walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye, adi hadda nafsadooda aaminto oo na go-aan qaadato heerka rabto waa gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruu ha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ay bartaan. Haddii waxbarasho aysan baran hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barta oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga ka kacaan.
Taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleh oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, bulshada Soomaaliyeed oo sannadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan. Cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtoodu waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada. Haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato.
Cunto waxaa loogu talagalay inaad cunto galabtii wixii 11 ilaa 1 saac wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno. 1 saac kadibna inaa hor ka saaxato maaha, waxaa sameynaysaa inaad socoto, shaqo qabata, isku day. Marka cuntooyinka waqtigaasay la cunay oo markaad cunto kadib ama 3-4 saac weyn cuntada cunto asaxanaysa, it's not good, wax fiican maaha, waxyaalo badan bay leedahay. Waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka, waxa uu imaan karaa digestion baalkay wax la dhahay, digestion disorder wax la dhahay. Waxaa ku dhacay inuu qofka caloosha dac qurun uu ka qaada. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacaan ama mantaqii waxyaalo uu keena. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa siil rabi cajis uu ka qaadi karaa, kor xanuun uu ka qaadi karaa, waxyaalo badan uu imaan karaa.
Doktor Maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha. Waa kan doktor Maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya.
Waas qofku waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minute kadib uu biyo cabo. Laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kulu washaro wahani aan la dhahay, qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha. Marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba, laakiin waqtiga ayaad islamarkaas cuntada a cuntay ma fiicna inaad cunto. Waxaa fiican 20 minute inaad maarata qaadato waqti a qaadato 20 minute kadib cuntada a isticmaasha aad dharigta. Markaad dharigta kadib 20 minute aad qaadanaysaa, 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagugu talagalay inaad biyo wixid cabi kartaa cabo. Markaad biyo cabtana waxaad sameyn kartaa tiisin, aad sameyn kartaa oo socon kartaa, kadibna maarata waxaa waa jirka ay biyo galiyaan because bodyga wuu baahan yahay biyo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, ana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Don't do it in Almaday, okay.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka intaan dib u kulmi doono